Xudo oldida tinchlan. Qalbim mening, faqat undandir mening umidim. Assalomu alaykum. Ba'zan hammamiz ham o'zimizni himoyasiz va tushkun holda sezamiz. Odamzod doimo yaqinlarining mehriga va ko'magiga muhtoj bo'ladi. Yoshligimda iymonli bo'lganim uchun hayotimda hamma narsa yaxshi bo'ladi deb o'ylardim. Ammo Xudo hayotimda qiyinchilik va xafachiliklarga yo'l qo'yishini keyinroq bildim. Menimcha, ko'pchiligimiz shunday o'ylaganmiz. O'tgan yili uydagilardan xabar oldim. Dadam insult bo'lib qolibdi. Doktorlar dadamni o'lishi mumkin deyishgandi. O'shanda men hech nima qila olmadim. Men tushkunlikka tushdim. Xudoga shukr, dadam hayot, ammo u hozir gapira olmaydi. Ba'zan gapira olmasligidan yig'laydi. Hammamiz qiynalamiz. Yordam berishini xohlayman, ammo hech qanday iloji yo'q.
Atrofimizda muammosiz inson yo'q. Kimdadir pul muammosi, muhabbat, boshqalar bilan munosabat, salomatlik va yana boshqa muammolar. Shu muammolar kelganida qo'limdan hech narsa kelmaydi deb o'ylaymiz va tabiiyki tushkunlikka tushamiz. Shunda nima qilish kerak? Kalomda bizga yaxshi namuna berilgan. Bu Davud haqida. Davudni Xudo Isroilga podshoh qilib tanlagan. Ammo u o'shangacha va undan keyin ham juda ko'p qiyinchiliklarga uchragan. Uning hayoti ko'p marta xavf ostida bo'lgan. U tushkunlikka tushganida nima qilganini bilasizmi? Zabur 61-bob 6-9 oyatlarda shunday yozilgan. Xudo oldida tinchlan, qalbim mening. Faqat undandir mening umidim. O'zidir suyanchig'im va najotkorim. Mustahkam qal'am mening. Men tebranmasman hech qachon. Najotim va izzatim Xudodan kelur. Xudodir qudratli qoyam, panohim mening. Shu oyatlardan Xudovand uning uchun kim bo'lganini ko'ramiz.
Xudovand uning uchun suyanchiq, najotkor va qal'a bo'lganligini ko'rdik. Davud tushkunlikka tushgan paytda Xudoga qaragan. Suyanchiq bu haqida o'ylaganimda bir kuchli, o'zgarmas, har qanday og'ir hollarda tayanish mumkin bo'lgan narsa xayolimga keladi. Xudo Davud uchun suyanchiq bo'lgan. U o'zini va'dasida turgan. Xudo yana uni najotkori bo'lgan. Agar muqaddas kalomning Davud haqida yozilgan boblariga qarasangiz, Xudovand Davudni ko'p marta qutqarganini ko'rasiz. Xudovand uni ham jismonan va ham ruhan qutqargan. Xudo uning suyanchig'i, najotkori va qalasi. Qala bu dushmanlardan va yomonlik qilmoqchi bo'lganlardan himoyalanadigan joy. Bu eng xavfsiz joy. Davud Xudoni bilgani uchun nima sodir bo'lsa ham, Xudoning himoyasi ostidaligini bilardi.
Xudo u uchun kimligini bilganidan keyin, uning javobini qanday bo'lganini yana Zabur kitobidan ko'rishimiz mumkin. U shunday dedi: "Har dam unga umid bog'lang, ey mardum. Uning oldida yuraklaringizni oching. Xudodir bizning panohimiz." Endi Davud o'ziga gapirmayapti. Xudoning aslida o'zi uchun kimligini bilib, ishonch hosil qilib olgandan keyin bu haqida boshqalar ham bilishini istagan. Sizda ham shunday bo'ladimi? Menda ham. U haqida hayotimda sodir bo'lgan voqealardan, Xudoning yordamidan va kalomda u haqida yozilganlardan Xudo haqida ajoyib haqiqatni kashf qilganimdan keyin buni boshqalar bilan ham bo'lishni istayman. Davud o'zi Xudodan dalda olgani uchun boshqalarga ham ayta olgan. Bundan chiqdiki, hayotimizda nima sodir bo'lmasin, biz doimo Xudoga ishonishimiz va unga suyanishimiz mumkin.